Learn to speak Cantonese too. Chapter 8. Sample conversation.
你好，你叫咩名啊？
我叫喵喵。
你平时礼拜日鍾意做咩啊？
我鍾意行山同睇戏。
係呀，我都好鍾意行山同睇戏。 你最鍾意去边度行山啊？
我最鍾意去狮子山。 你呢？
我鍾意去大帽山多啲。
我冇去过大帽山。
不如我哋下个礼拜日一齐去大帽山啦。
好啊。